з понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні ми будемо говорити трішки ширше, ніж таку персональну відповідальність. Сьогодні ми будемо говорити про відповідальність за своє здоров'я перед державою, з одного боку, з іншого боку, трохи відповідальність держави за систему здоров'я загалом, хоча це не зовсім так. Більше з такої економічної площини ми про це будемо говорити. І гостя сьогодні – це Тетяна Бережна, це заступниця міністерки економіки. Тетяна, вітаю.
Доброго вечора.
Дуже дякую, що завітали. Дуже рада бачити вас у цій студії. Ви знайшли час в своєму шаленому графіку. Окремо за це дякую.
Дякую вам за запрошення, за все, що ви робите для популяризації здорового способу життя. І для мене, насправді, є великою честю могти поспілкуватися в цій студії, в тому числі з великою кількістю українців, для яких ці питання є також важливі, і розповісти про вплив відповідальності кожної людини за своє життя і здоров'я на економіку України і на глобальні процеси в нашій державі.
Клас. От про це зараз і поговоримо. Тут треба сказати, що ми з Тетяною так розвіртуалилися на одному такому публічному заході в Києво-Могилянській академії. Він був для випускників Києво-Могилянської академії. Там була і я, і була Тетяна. І Тетяна сказала на своїй доповіді на цій події таку річ, яка мене так дуже зачепила, попала в серденько, що це наша персональна відповідальність вкладати в добробут держави через вкладання в своє здоров'я. І я хочу тут Тетяни запитати таке. От я знаю, що ви займаєтесь йогою, бігаєте, робите функціональні силові вправи в фітнес-центрі, в тренажерному залі. І ви заступниця міністерки економіки. Для чого вам це все?
Насправді, дійсно, я люблю спорт, займаюся спортом, тому що спорт допомагає мені завжди бути енергійною, допомагає мені тримати моє здоров'я порядку, і ментальне, і фізичне. Я не уявляю собі, яким чином я могла би виносити все те робоче навантаження, яке в мене є в уряді, бо працюємо ми дійсно багато без занять спортом. Тобто, якщо я розумію, що вранці я займаюся в спортзалі, чи я маю пробіжку на Трухановому, то і навіть це, якщо це 40 хвилин, то потім я відчуваю цей заряд енергії і сили протягом всього свого робочого дня. Тому це вже швидше моя звичка і моя гарантія того, що мій день буде продуктивним. Тому що дійсно протягом дня доводиться приймати дуже багато важливих рішень, доводиться мати багато зустрічей, чути людей, спілкуватися з ними, працювати з документами. І для того, щоб робити всі ці різні завдання, мені потрібна енергія і добре здоров'я. Тому що коли, наприклад, ми хворіємо, випадаєш з робочих процесів і дуже важко їх наздогнати. Це відповідальність тримати своє здоров'я в порядку.
А от як це відбувається? Можете трішки детально описати? От, наприклад, ви встаєте вранці, ви знаєте, що у вас попереду кучу зустрічей, якісь перемовини, треба приймати якісь важливі рішення, а тут бац, треба бігти на пробіжку, а після тої пробіжки, я ж так підозрюю, треба ще в душ піти, помитися, ну ж не будете ви зразу після пробіжки йти на якісь важливі переговори, правильно? Це ж треба знайти на це час. Буває у вас якийсь торг з собою на це, що а, може тобі не піти, не бігати, пропустити?
Звичайно, торг відбувається кожного разу, навіть в людини, яка займається спортом постійно. Кожного разу організм тобі каже, можливо, ти трошки довше поспиш, або трошки себе потішиш спокоєм, але не було жодної пробіжки, жодного тренування, на яке я пішла, після якого я потім пошкодувала, що я на нього пішла. Тому що організм тобі дякує за витрачені зусилля дуже хорошим, приємним станом і великою кількістю енергії. Наприклад, сьогодні я прокинулася десь о 6:30, вийшла з дому і пробіглася 40 хвилин. Це в мене вийшло майже 6 кілометрів. Насправді, в мене є такий лайфхак. Я завжди біжу від дому і потім повертаюся додому. Це означає, що я пробіжу, наприклад, 3 кілометри туди, 3 кілометри назад, і в мене є гарантія, що в мене буде 6 кілометрів. Насправді, раніше, до призначення на посаду заступниці міністра економіки, я мала набагато більше часу на спорт і бігала міжнародні змагання. Це насправді раніше було набагато легше, оскільки, звісно, не було повномасштабного вторгнення, не було ковіду. Ми могли виїжджати за кордон без обмежень. І, наприклад, в 2017 році я брала участь в чемпіонаті світу бігу з перешкодами. Це було в Швеції в листопаді. Ми бігли 64 кілометри і мали 50 перешкод. Це було по снігу. І насправді я не очікувала про те, що мені моє головне бажання це було добігти. Але коли я прибігла, я зрозуміла, що в мене друге місце. Я дуже втішилася, і це було насправді дуже хороша мотиваційна річ для мене. Мені завжди хотілося добре пробігти півмарафон, і мій найкращий результат на півмарафоні це 21 кілометр. Я пробігла за 1 годину 39 хвилин, але насправді це справа багатьох системних тренувань, які я робила з тренером. І, звичайно, питання діалогів з собою. Кожну пробіжку, кожне тренування ти завжди з собою торгуєшся, тому що організму, звичайно, комфортніше, здавалось би, без цього. Це потрібно розуміти і з собою домовлятися. Так.
Так, це справді торг з собою. У мене, наприклад, як людина, яка робить регулярно силові, чи там ходить швидкою ходьбою свої кроки, в мене теж буває цей торг. Це нормальний стан. А скажіть, вам вдається в уряді колег зарядити своїм прикладом, чи навіть заразити, я би сказала, своїм прикладом до такого фізичного активного життя?
Насправді, в нас немає, мабуть, пробіжок таких колективних разом з заступниками міністрів чи з моєю командою, але дуже часто мене запрошують на різні пробіжки колеги, з якими я працюю в різних проектних командах. От нещодавно, в неділю, ми бігали по Голосіївському лісу 10 кілометрів і робили це разом в компанії людей, які працюють на державу в різних проектних командах, в різних міністерствах. Це насправді дуже сильно об'єднує і дуже зближує на такій хорошій спільній території. Хоча насправді мрію запровадити якийсь певний біговий клуб, це також хороший спосіб обмінятися інформацією. Звичайно, дуже складно це поєднувати разом з роботою, але думаю, що це насправді хороший план.
Чи буває таке, що ви там відкриваєте, наприклад, свій графік, там все забито, і нема куди вставити своє тренування? Якщо таке буває, що робити тоді?
Ну, насправді, 6 година ранку в нас є у всіх. Як би там не було, в 6 годині ранку, переважно, якщо ви не працюєте за кордоном і немає накладки різних часових поясів, це час, який можна присвятити лише собі. Завжди є час увечері, коли можна увімкнути краще, ліпше тренування в Ютубі і просто зробити 40 хвилин. Тобто, головне – це бажання, насправді. Ми завжди знаходимо час на те, що нас мотивує, що приносить нам радість, що ми собі заплануємо. Тому час можна знайти на все, на що ви бажаєте необхідним його знайти. Інколи, якщо проаналізувати свій час, проведений в соцмережах, ми можемо бачити, що ми скролимо в Інстаграмі чи в Фейсбуці 2 години, проте ми навіть не відчуваємо, що цей час минає, тому що ми тоді не присутні в цьому моменті. І можна відслідкувати таким чином свої звички і наповнити свій час тим, що називають quality time англійською, якісний час. Насправді, я завжди люблю казати, що українці повинні усвідомлювати своє право на щастя і робити себе щасливими. І якраз спорт і фізична активність – це те, що дарує цей стан.
А щоб встати в 6 ранку, треба ще завчасно лягти спати, щоб мати цю силу, щоб продуктивно теж потренуватися. Як з цим? За розкладом сну слідкуєте своїм?
Насправді важко, тому що, звичайно, якісь вечірні задачі чи речі, які я не встигла зробити протягом дня, вони припадають на вечірній час, коли доводиться там в якомусь більш-менш спокої вирішувати якісь, можливо, стратегічні речі, щось планувати на наступний день, на наступний тиждень. Але я абсолютно відслідковую і спостерігаю за собою, що якщо я прокидаюсь, верніше, засинаю до 23:00, то наступного дня в мене день дається. І намагаюся так робити.
Клас, засинати до 23:00. Це класна звичка, я з цим погоджуюсь і хочу зробити на цьому акцент. А зараз хочу уточнити таке. Чому ви вважаєте, що персональний вклад в своє персональне здоров'я – це вклад в добробут держави?
Це дуже хороше питання, і насправді дякую, що ви його задаєте. Це повинні усвідомлювати всі українці, які зараз живуть нашій державі в такий складний час. Ми розуміємо, яка зараз ситуація в нас в державі, коли ми маємо достатньо великі виклики на ринку праці, коли ми розуміємо, що близько 6 мільйонів людей після повномасштабного вторгнення залишаються за кордоном. У нас більше 1 мільйона ветеранів, ветеранок, військовослужбовців захищають нашу державу на фронті. Є люди з інвалідністю, кількість яких збільшується. Це означає, що нас чекає той час, коли нам потрібно буде відбудовувати ту державу, і нам потрібно мати сили і ресурси всередині держави, щоб нашу державу ставити на ноги після завершення повномасштабного вторгнення. І для цього, щоб це робити достойно і це робити якісно, нам всім українцям потрібно розуміти, що до того моменту ми маємо бути в доброму ментальному і фізичному здоров'ї. І фізичному, і ментальному, тому що є дуже багато ран війни, які є насправді невидимими, і з ними також треба працювати. Проте відповідальність за подальшу долю нашої країни несемо ми, і варто розуміти, що враховуючи демографічну ситуацію, народжуваність в Україні не висока. І відбудовувати нашу державу будемо ми, навіть коли нам буде 60, 70, 80 років. І це означає, що ми повинні бути в доброму здоров'ї до цього, щоб мати сили працювати. Ми абсолютно всі розуміємо зараз навіть, що всі наші податки, які ми сплачуємо, які сплачує бізнес в Україні, тільки за рахунок цих податків фінансується наша армія. Тобто ми платимо зарплати військовим, купляємо зброю не з коштів, які дають нам наші партнери, вони йдуть на покриття соціальних видатків. А, власне, ми своїми силами відповідальні за нашу національну безпеку і за збереження нашої держави. Тому якраз вклад у власне здоров'я, вклад у... І тут важливо сказати, що насправді в нас є певний стереотип, що здоров'я – це відсутність хвороб. Здоров'я – це насправді стан такого повного соціального, морального, фізичного благополуччя. І в це також потрібно інвестувати, і над цим треба працювати.
Моральне благополуччя, ментальне благополуччя, фізичне благополуччя. Коли я це чую, я розумію, що людина має бути просто, в принципі, в ресурсі щось робити, щось планувати, щось творити. І виходить так, що коли вона в такому ресурсі, вона, по-перше, комфортна сама собі. От як ви наведили приклад, що для того, щоб приймати якісь важливі рішення, вам треба спочатку вранці побігати. Потім ця людина виходить, вона корисна державі таким чином, бо вона може бути продуктивнішою. А якщо говорити про пенсію, чи вигідно державі, щоб в неї було багато пенсіонерів?
Філософське питання. Звісно ж, для того, щоб утримувати пенсіонерів, в держави повинні бути фінансові ресурси. Це кошти, які знаходяться в пенсійному фонді. Кошти, які знаходяться в пенсійному фонді, це єдиний соціальний внесок, який ми сплачуємо, коли, наприклад, виплачуємо зарплату. Ми не завжди це помічаємо, тому що в Україні насправді майже 9 мільйонів осіб, які працюють офіційно. І що означає офіційно? Ви працевлаштовані, у вас є роботодавець, і цей роботодавець насправді сплачує податки за вас. Тобто він є вашим податковим агентом. І коли він сплачує податки за вас, він утримує ці податки і виплачує вам вже тіло зарплати, яке є власною вашою зарплатою. І от ті податки, ті збори, які у вас утримує ваш роботодавець, наприклад, єдиний соціальний внесок, вони якраз і потрапляють в пенсійний фонд, 96% потрапляє в пенсійний фонд, решта потрапляє в фонд по безробіттю, який є страховим у разі, якщо ви втратите роботу. Тому, звичайно ж, чим більше людей в Україні працює офіційно, чим більше роботодавців утримують з них податки, тим більше є надходжень до пенсійного фонду. Тому, з одного боку, це є пропорційно. Чим більше людей працює, тим більше в держави є ресурсів розподіляти їхні внески на утримання пенсіонерів. Проте, я думаю, для вас це не секрет, і для наших слухачів це не секрет, що насправді дефіцит пенсійного фонду є, і нам потрібно його дотувати з державного бюджету. І зрозуміло, гарне ваше питання, чи вигідно державі утримувати пенсіонерів. Якщо в Україні більше людей працездатного віку працюють офіційно, не ухиляються від сплати податків. То, відповідно, і пенсіонерів, які мають своє право на пенсію, отримувати також легко. Тому тут є абсолютно повна відповідність між тим, що роблять люди зараз, умовно, сплачують податки, сплачують їх чисто, і оцим тягарем податкового, верніше, пенсійного утримання пенсіонерів, яке має держава. Але ми ж не повинні забувати про те, що в Україні насправді працювати в момент, коли ти вийшов на пенсію, не заборонено. Можна отримувати пенсійні виплати і можна водночас бути працевлаштованим, займатися підприємництвом, бути самозайнятою особою. В Україні пенсійний вік насправді менший набагато, ніж в всіх розвинених країнах Європи, наприклад, в Данії 67 років. Але це не означає, що людина, яка в 60 років вийшла на пенсію, вона має перестати працювати. Вона може працювати. І в Європі це явище, коли людей старшого віку, я не хочу сказати старшого віку, це все насправді відносно, людей після 60 залучають до працевлаштування і до підприємництва, називається silver economy. Чому так? Тобто срібна економіка, тому що це пов'язують умовно з кольором волосся, що сиві люди є якраз такою срібною економікою нашої всіх держав. Тому дуже важливо розуміти, що от тягар, не тягар, а обов'язок утримання пенсіонерів також розділяють ті люди, які працюють. І чим довше ви працюєте, тим більше в держави, звичайно, буде коштів на утримання і тих пенсіонерів, які є зараз пенсіонерами, коли ви працюєте, і у вас в майбутньому, якщо така тенденція збережеться.
Я тут зроблю такий дисклеймер, поясню, чому я взагалі поставила це питання, да, як я до цього дійшла. Ну, виходить так, що якщо ми вкладаємо в своє здоров'я, турбуємось про себе, раціонально харчуємось, маємо фізичну активність, ми маємо трошки більше шансів на якісне довголіття і довголіття загалом. Ну, тому що така, знаєте, перша лінія таких хвороб, які забирають життя людей, це серцево-судинні захворювання. Якщо ми їх можемо контролювати, менеджерити свій стан здоров'я, то ми можемо прожити далі, довше. Але така тенденція, знову ж таки, може привести до того, що в нас буде більше людей старшого віку. Та, ну, знову ж таки, це питання старшого, воно таке відносне, бо, знаєте, коли там, не знаю, я була дитиною, мені здавалось, що люди в 40 років – це вже люди старшого віку. А зараз я так дивлюсь, думаю, о, так це ж молодь, виходить так. Тому, знову ж таки, ці питання відносні, але тим не менш. Але тут ж ми говоримо про те, яка це взагалі пенсія? Який це образ пенсіонера? Чи це пенсіонер, який своїм срібним волоссям іде в красивому костюмі і він ціниться на роботі, тому що в нього є дуже багато досвіду, у нього є багато управлінського досвіду, і він може бути корисний собі, звісно, і державі. Чи це пенсіонер, який лежить на дивані і дивиться телевізор? Та? Чи це пенсіонер, який подорожує, наприклад? Це якийсь такий більше американський варіант, мені здається. Як держава може впливати на формування цього образу і що вона може робити, щоб якось так сприяти такому образу, який їй вигідний, грубо кажучи?
Насправді, ми повинні зараз розуміти, що є такий певний стереотип в нас про те, що людина, яка там в якийсь момент закінчила університет, почала працювати, вона має працювати на цій роботі до кінця свого життя і нічого не змінювати, можливо, її там будуть підвищувати. Це такий паттерн, з яким ми живемо. Але насправді зараз є дуже багато можливостей для того, щоб перенавчитися і отримати якісь нові навички, які дозволять вам або попробувати нову професію, або заробляти більше, отримавши нові кваліфікації. Тому у Міністерстві економіки, в державі ми абсолютно зацікавлені в тому, щоб людина протягом своєї кар'єрної траєкторії змінювала свій шлях, пробувала нове, отримувала ваучер на перенавчання. Наприклад, в нас є така програма, ви можете знайти його на сайті Державної служби зайнятості, коли люди, всі люди віком 45+, зараз ми зменшуємо цей вік до 35, відповідно до закону так буде, можуть отримати 30 тисяч гривень для того, щоб отримати нову професію. От сьогодні, наприклад, ми додали до цих професій, які можна отримати по такому ваучеру. Наприклад, оператора дронів, людину, яка працює з сонячними панелями, слюсара, токара, столяра – це те, що потрібно для відбудови. Можна отримати ці навички, знайти кращу роботу, заробляти більше. І зараз ми маємо таку ситуацію в Україні, що водночас у нас є 18,5% безробіття по державі, тобто це десь близько 3 мільйонів людей. З іншого боку, коли ми опитуємо роботодавців, які ваші найбільші проблеми, вони кажуть, що вони не можуть знайти людей. Це означає, що це структурне безробіття, коли навички людей не відповідають запитам роботодавців. І тут ми просимо всіх, хто не може знайти роботу, зверніть, будь ласка, увагу на всі перенавчальні можливості, змініть свою кар'єрну траєкторію, зробіть щось для того, щоб заробляти більше. Проте дуже часто, я не можу зараз послатись на якесь конкретне дослідження, а мабуть буду говорити з власного життєвого досвіду, дуже часто люди, яким там 55+, вони вважають, що от їхня кар'єрна траєкторія вже умовно
іде вниз.
Вже все. Насправді це, я абсолютно з вами погоджуюсь, цей час, коли ви акумулювали зв'язки, досвід, впевненість в прийнятті рішень, коли ви можете лише взяти всі ці свої надбання, додати до них тенденції, які потребує зараз держава в час відбудови, а вона потребує дуже багато нових людей на ринку праці, і вистрілити новою потужністю. Дуже є хороша статистика, що всі найкращі стартапи були придумані людьми після 40 років. Тому що вже є певне розуміння, яку проблему ти вирішуєш людську своїм стартапом, а не що ти робиш стартап, щоб потішити себе, чи це продовження твого хобі. І тут нам всім потрібно розуміти, що, по-перше, можливості для перенавчання є, змінювати щось в своїй кар'єрній траєкторії після 55-60 років можливо. І що найголовніше, держава потребує таких рішень. Тому що нам державу нашу, я б не сказала, утримувати, а ми відповідальні за те, щоб Україна і економічна ситуація в Україні не погіршувалася, а навіть підтримувала відбудову на рівні. Ось так.
А от якщо ви почуєте такий аргумент, я таке можу почути, наприклад, я дуже довго вчилася в університеті на свою професію, нехай там буде, не знаю, 5 років чи 8 років, потім я довго працювала в цій сфері, а тепер я тут ніхто, я заробляю мало, і я ще маю йти і перевчовуватись. Держава мені нічого не дала. Що можете сказати таким людям?
Ми можемо сказати таким людям, що в нас є для них пропозиції і можливості. Тобто, насправді, зустрілися ми нещодавно з одним паном, який втратив роботу. Він сказав, що спочатку він після того, як його підприємство припинило роботу в зв'язку з повномасштабним вторгненням, був трохи увіччяї, а потім отримав грант на розвиток бізнесу і створив робоче місце для себе, для двох людей, крім себе, і отримує набагато більше, ніж він отримував, коли він був найманим працівником. Тобто він відчув, що в Україні зараз насправді можна створювати підприємство, зареєструвати ФОП за один день, насправді, через дію ми це можемо зробити. Отримати грант від Міністерства економіки на власну справу. Також зверніть, будь ласка, увагу на цю можливість. Ви можете навіть просто загуглити грант на власну справу, вас переведе на сторінку «Надію». В один клік ви подаєте заявку, проходите співбесіду онлайн і отримуєте на розвиток своєї ідеї 250 тисяч гривень. Ми в цьому дуже зацікавлені, тому що кожна людина, яка отримує цей грант, вона сплачує податки, вона створює робочі місця і підтримує нашу економіку. Тому дійсно буває так, що ті навички, ті знання, які людина отримала колись в університеті, вони є неактуальними зараз. Це світ розвивається. Зараз ми бачимо, що робить штучний інтелект, коли я пишу своєму штучному інтелекту, будь ласка, сформулюй мені оці три ідеї в текст, який я зможу, наприклад, опублікувати в своїй соцмережі. І він це робить мені в секунду. Раніше це було би година роботи мого райтера. І ми повинні це усвідомлювати, що світ рухається, і ми повинні рухатися разом з ним. І не шкодувати про те, що, можливо, деякий досвід вже не потрібен, а думати про те, яким чином цей досвід можна скомпонувати з потребами ринку і продати себе ще дорожче, в тому числі ставши підприємцем. Тому що, насправді, Україна прожила той період своєї історії, коли підприємництво заборонялося, вважалося злочином. Ми знаємо, скількох наших бабусів, дідусів розкуркулили, скількох називали спекулянтами. Але цю жилку козацьку, чумацьку, її ж так просто, я сподіваюся, не вбити. І нам потрібно зараз цей час відновлювати її в собі. Не обов'язково завжди бути найманим працівником і робити те, що тобі каже роботодавець. Можна взяти відповідальність на себе і створити власний бізнес. Тим паче можливості для цього є.
Тут, поки ви говорили, у мене така думка з'явилась, що от мені зараз 30 років, і мої однолітки, дехто там плюс-мінус однолітки, починають оцю таку смішну для мене пісню, що о, 30 уже не 20, мені вже 30, вже в боку починає щось там колоти, я вже все старію, а мені не 20. Мене це дуже веселить, тому що мені, наприклад, подобається ставати старшою, мені подобається бути дорослішою, тому що я бачу, що з кожним роком я здобуваю більше досвіду. І я розумію, що в 30 я набагато щасливіша, ніж в 20. І в 40 я надіюсь, що я буду набагато щасливіша, ніж в 30, тому що досвіду буде набагато більше. Але виникає оце підступне питання, що може підвести тіло, бо там щось починає в боку колоти, а вже мозок так не думає, а вже якась втома, а якась те-се. І тут якраз з'являється оця річ, про яку Тетяна говорила, і про яку я говорю на кожній програмі, і з Лізою Цареградською, про яку ми говоримо, про те, що потрібно дбати про своє тіло так, щоб воно нас не підводило. А це, наприклад, фізична активність, це, наприклад, раціональне харчування, і це дуже важливо планувати заздалегідь в своєму графіку. І тут я наведу такий приклад. Ми з Тетяною якось теж перетнулися на одній події InScience. Вона була в суботу, вихідний день, і Тетяна виступила там, відкрила цю конференцію, а потім я до неї підбігала, там щось хотіла домовитися, організаційні питання, вона каже, ну все-все-все, добре-добре, потім спишемося, бо я зараз не встигаю на йогу. Тобто, заступниця міністерки економіки в вихідний день прийшла на якусь подію публічну, її відкрила, потім побігла на йогу, а потім на неї повернулася. От така ілюстрація цієї події у мене викликає таке питання. А вам не хотілося в цей день, от в цю суботу, да? Полежати на дивані, чи подивитися на природу, нікого там не бачити. Нема у вас такого бажання деколи?
Ну, звісно, є. Я люблю дивитися на природу. Дуже часто ми з чоловіком любимо їздити на Київське море, ставити там наші розкладні крісла і пити каву з виглядом на Київське море. Також буває. Але насправді ж ми робимо те, що приносить нам задоволення. Мені було дуже приємно відкрити цю наукову конференцію, тому що це була конференція про те, яким чином наша наука може допомогти нашій економіці бути сильнішою, технологічнішою, складнішою. І коли мене запросили Олена Скирта з InScience на цю подію, звичайно, це була для мене велика честь і можливість донести певні меседжі, які я хотіла сказати цій талановитій аудиторії українських науковців. Потім, звісно, в мене була йога, яку я не можу пропустити, тому що я розумію, який в мене буде стан після йоги. Я буду щаслива, спокійна, повна рішень, нових ідей. А потім після цієї йоги моя подруга, яка є професоркою в університеті в Британії у Воріку, мала майстер-клас на цій події. І мені було дуже приємно, а вона моя подруга з дитинства, ми разом вчилися в школі. Дуже приємно співпережити з нею її майстер-клас в Україні, тому що вона, як іноземка, яка приїхала в Україну, думає, можливо, про те, щоб повертатися. Мені хотілося її підтримати і показати, що Міністерство економіки мені, як людині, важлива її експертиза в Україні. Тому, насправді, в кожну цю дію, яку я робила в цю суботу активно, я вкладала якусь свою, не те, що персональну мотивацію, а якийсь сенс. І якщо людина вкладає в сенс все, що вона робить, то життя, звичайно, стає щасливим і наповненим сенсом. Я могла би, звісно, в цей день і полежати на ліжку і почитати книжку, це теж прекрасно. Ось, якщо б я в той день розуміла, що це от найкраще часопроведення, яке в мене є.
Втрата сенсу в будь-чому – це часом дуже і дуже небезпечно. І навпаки, якщо ми щось робимо і не бачимо в цьому сенсу, то було би непогано це виправити для себе персонально. І тут хочу повернутися до пенсії. А які у вас плани на пенсію? Плануєте лежати, дивитись телевізор, подорожувати, щось ще?
Я планую робити ті речі, які будуть приносити мені на той час радість, задоволення і сенс в житті. Для мене сенс в житті – це коли я відчуваю, що я роблю щось корисне для людей, і маю спокій від того, що моє життя приносить користь. От це мій особистий сенс в цьому всьому. Як я уявляю свою пенсію, я хочу багато подорожувати, я хочу викладати в університетах про той шлях, який команда українських політиків проходила в час повномасштабного вторгнення, як ми перемогли Росію, як ми підняли нашу економіку, як ми зробили так, щоб українці почали вважатися не дешевою робочою силою, а всесвітньо відомими, талановитими людьми, яких цінує, шанує весь світ. Хочу читати лекції в університетах про це. Хочу написати книжку, хочу ходити на йогу і бігати. Дивлячись на американську політику, я розумію, що і в 84 можна продовжувати свою політичну кар'єру і робити це так, що весь світ про це знає і говорить. То чому і ні? Тому зараз мої плани такі, щоб тримати своє здоров'я в доброму стані. Насправді я тфу-тфу-тфу, але я не використовую жодних таблеток, крім одних. Таблетки від алергії, тому що в мене алергія на котів. Тому завжди Еріус, таблетки від алергії, вони завжди є в моїй сумці. Більше я, на щастя, ніяких таблеток не п'ю. Ось. І я дуже сподіваюся, що так буде і надалі. Принаймні, я готова бігати, робити невеличкі такі стреси для свого організму, щоб це продовжувалося якомога довше.
А бувало у вас колись таке, що ви приймали якісь рішення по своїй роботі, які важливі для держави, в процесі пробіжки, йоги чи тренування в тренажерному залі?
100%. Коли ти біжиш, або ти займаєшся йогою, або ти займаєшся якоюсь такою потоковою фізичною активністю, ти дуже звільняєш свою голову від операційних задач, я б сказала, це від шуму. Якщо це зробити якоюсь метафорою, то умовно уявіть собі каламутну воду, і вона заспокоюється, і цей осад опадає на дно, і ти бачиш чисту воду, в якій ти бачиш якісь рішення, сенси. Тому дуже часто бувало таке, особливо, коли я там біжу там 5-й кілометр, я заспокоююся, в мене там рівно б'ється серце, я бачу якісь дуже цікаві ідеї, які я потім втілюю в життя. Наприклад, нещодавно в мене був виступ на одній конференції, і мені потрібно було зробити так, щоб я додала якомога більше інформації і сенсу там в межах 20 хвилин. І я структурувала собі, поки я бігла, презентацію, що ж я маю сказати людям в голові. І коли я прибігла з цієї пробіжки, в мене з... умовно, уявіть собі, 10 А4 інформації стало 22 слайди. Тобто воно все профільтрувалося, стало чітким, зрозумілим. Тому я дійсно абсолютно погоджуюся, що під час фізичної активності, мабуть, всі читали книжку або чули про неї, яка називається «Потік». Дуже складне ім'я автора, завжди забуваю. Міхай Чіксентміхай, який розказує про те, що дуже багато гарних ідей нам приходить в ті моменти, коли ми знаходимося в стані потоку, коли ми бігаємо, робимо роботу, яка нас захоплює повністю. І дійсно, це дуже чудовий стан, який є дуже, дуже класним для прийняття рішень.
І наприкінці, мабуть, хочу вже задати таке питання. Чи вигідно державі, щоб її громадяни були здорові і чому?
Абсолютно вигідно. Я, на жаль, я не працюю в Міністерстві соціальної політики, тому і соціальної політики, і Міністерстві охорони здоров'я, тому мені важко коментувати певні бюджетні програми, які передбачають, наприклад, закупівлю ліків безкоштовних, не безкоштовних, а безоплатних для українців. Але однозначно є бюджетні програми, які полягають в тому, що держава якимось чином забезпечує лікування людей. І, звичайно ж, державі вигідно, щоб люди були здоровими, тому що ці ліки, ці кошти можна було переспрямувати на інші видатки. Насправді, дуже важливо розуміти, що мені б насправді хотілося, щоб збільшувалися бюджети там в Міністерство молоді і спорту, які б пропонували якісь певні профілактичні спортивні заходи, які б унеможливлювали ті стани людини, які потім вимагають там певного медикаментозного втручання. Тому, звичайно ж, державі вигідно, щоб людина була здоровою, щоб менше грошей витрачалося на лікування, а більше на, очевидно, ті речі, які роблять нас щасливими і здоровими людьми. На культуру, на спорт, на гарні парки.
Угу. І тут я можу додати трішки про цифри. Ну, наприклад, що за даними МОЗ, в 2023 році 531 200 людей в Україні отримали діагноз цукровий діабет, а в 2022 році це було 489 тисяч. Тобто все-таки тенденція от така. Якщо ж говорити про програму «Доступні ліки», які, наприклад, яку, наприклад, дотує держава, да, через НСЗУ, то, наприклад, на ліки від цукрового діабету другого типу у 2022 році НСЗУ виплатило 565 мільйонів гривень. Ну, тобто, знову ж таки, такі от цифри, якщо говорити суто про цифри. Та? На сам кінець, можете дати пораду для людей, як можна втиснути фізичну активність в свій графік, якщо ми дуже зайняті? З чого почати? Що робити?
Почати з 15 хвилин такої фізичної активності протягом дня. Насправді, я думаю, що 15 хвилин протягом наших 24 годин можна знайти практично на все. Коли ваш організм зрозуміє, що ця фізична активність принесла вам щастя, радість, а вона в 90% випадках так і приносить, тоді вона стане звичкою і потребою, бо це відчуття наповненості, сили, радості після спорту буде вас мотивувати повторювати цю вправу знову і знову. І насправді інвестиція в своє здоров'я дуже важлива і для вашого особистого добробуту, і для добробуту України як держави, яка зараз як ніколи вимагає свідомості громадян, яка вимагає відповідальності громадян, тому що ми дуже багато разів в історії нашої держави втрачали державність насправді. І дуже б не хотілося, щоб цей момент настав, тому нам треба бути сильними, здоровими і свідомими відповідальними громадянами.
Дякую дуже, пані Тетяно. Гостя програми «З понеділка» сьогодні була Тетяна Бережна, заступниця міністерки економіки. І ми спілкувалися про те, яким чином можна підтримати державу Україна в час повномасштабної війни, вкладаючи в своє здоров'я. Дуже дякую, Тетяно, що говорите про цю тему на різних публічних площадках.
Дякую за запрошення.
Дякую дуже нашій аудиторії за те, що дивитесь нас, підтримуєте. Якщо вам подобається цей випуск або інші випуски, ставте, будь ласка, лайк, шер. Розкажіть про цю програму своїм друзям, батькам, знайомим. Я буду за це дуже-дуже вдячна. І якщо у вас виникають питання чи теми, які ви хочете обговорити, теж, будь ласка, пишіть їх, залишайте в коментарях, або можете знаходити мене в соціальних мережах Катерина Мацюпа і там писати свої пропозиції. Я часто вплітаю їх у програму. А зараз хочеться сказати тільки: слухайте, думайте.
З понеділка на Громадському радіо.